si nemá volať nezhodu.
Niekedy sú to hodiny fyzického utrpenia, choroby, súženia, hodiny fyzického ohrozenia, nepriateľa. Niekedy sú to hodiny duševnej bolesti, žiaľ, opustenosti a zdravia. Ale žiadna z týchto hodín sa nevyrovná tej, v ktorej sa nachádza náš pútnik. Táto hodina má totiž duchovný charakter. Je to hodina hriechu, viny, stratenosti. Je to hodina, ktorá prevýši všetky ostatné hodiny. Lebo ona neohrozuje len náš život, ale i našu dušu, našu spásu, našu večnosť. Ako sa však pútnik do nej dostal? Veď do týchto hlbín sa zostupuje, podobne ako do pekla. Ba viac než zostupuje, do nich sa padá. Človek sa v nich ocitá pre svoju neposlušnosť, vlastnou vinou, pre svoj hriech. A pád do týchto hlbín znamená pre človeka hrozbu smrti. Vaj aj tí, ktorí sú na ceste hore, môžu padnúť voda, môžu a aj padajú. A neraz platí, že čím sú vyššie, o to je ich pád hlbší, keď k nemu dôjde. Ako sa tam dostal náš pútnik, nevieme. Nič konkrétne tu nespomína, žiaden konkrétny špecifický pád. To, čo spomína, nazýva neprávosťou. Ten hebrejský výraz avon je zo všetkých hebrejských pojmov pre hriech ten najsilnejší. Smeruje do nášho vnútra. Nehovorí o tom, čo robíme, ale to, aký sme. Ukazuje na našu hlbokú porušenosť, pokrivenosť, skazenosť, na našu náklonnosť ku zlu. Krivíme to, čo je rovné, priame, ale len preto, lebo sami sme pokrivení. Kazíme to, čo je mravne dobré, čisté, krásne, ale len preto, lebo sami sme skazení. Porušujeme to, čo je neporušené, správne, ale len preto, lebo sami sme porušení. Pútnik síce nevyznáva konkrétny hriech, ale vďaka hriechu, ktorým sa previnil, spoznáva svoju hriešnosť, pokrivenosť, skazenosť. A toto poznanie v ňom vyvoláva mučivú prízeň svedomia. Aj keď nevieme, aký hriech spôsobil pád nášho pútnika do hlbín, vieme, čo pútnik v týchto hlbinách robí. Volá. Volá tak, ako topiaci sa človek volá o pomoc. Hodiny zvyčajne umlčia všetky ústa, všetky vás, všetky volá. Lebo keď sa nad nami zavrie hlbina vôd, voda zavrie i naše ústa. Ale tieto hlbiny nezatvorili pútnikovi ústa, naopak, otvorili ich do kroha. A vďaka tomu tu máme nádhernú pieseň, či modlitbu, ktorá sa zrodila v hlbinách. Veď tie najhlbšie modlitby sa vždy rodia v tých najväčších hlbinách. Keď je človek na dne, vtedy z jeho úst zaznie volanie, aké nikdy nezaznie vtedy, keď je na vrchole. Hlbiny sú najúrodnejším miestom pre tie najhlbšie modlitby. Má však toto volanie vôbec zmysel? Nie je to len volanie do prázdna, nezatmikne pútnikov hlas vyslaný k nebesiam v nekonečnom vesmírnom priestore. Nevráti sa k volajúcemu ako ozvena jeho vlastného vnútra. Veď to najhoršie, čo sa môže človeku stať, je, keď nemá Boha, na ktorého by mohol zavolať do svojich hlbí. Alebo, čo je ešte horšie, keď nemá Boha, ktorý by ho mohol vypočuť. Ale toto nie je prípad nášho pútnika. jeho volanie má svoj zmysel, lebo má i svojho adresáta. A tým nie je nikto menší než sám Boh. Boh, ktorého pútnik pozná nielen ako pána, zvrchovaného, vyvýšeného vládcu všetkého tvorstva, ale ako Hospodina, Jahveho, Boha záchrany, ktorý sa zjavil svojmu ľudu ako som, ktorý som. Stále prítomný Boh, Boh minulosti, prítomnosti, budúcnosti, Boh všetkých časov i pre všetky časy. I pre takéto časy pádol svojho dieťaťa. A pútnik vie, že nie z takých hodín, nie z takého miesta, nie z takej vzdialenosti, z ktorej by sa Boha nedovolal. Toto volanie Bohu niečo o pútnikovi prezrádza. Prezrádza jeho bezmocnosť. Do hodín sa síce dostaneme vlastnou vinou, ale z hodín sa už nedostaneme vlastnou silou. Pre tieto hodiny nie riešenia v svojej pomoci. Hriech je síce ľudský problém, ktorý však nemá ľudské riešenie. Preto je volanie na Boha volanie o pomoc. Ale toto pútnikovo volanie prezrádza i jeho vieru Boha. Len veriaci volá, ale volajúci verí. A tak je tu môj hlas a tvoje uši, verš druhý. A toto tvoje patrí k sebe. Jedno bez druhého by bolo príliš málo. Ani môj hlas bez tvojich uší, ani tvoje uši bez môjho hlasu. Ale kde sa stretne ľudský hlas a Božie ucho, ľudské volanie a Božie počutie, tam je vždy nádej. Veď nič tak neotvára Božie ucho, ako volanie kajúceho človeka z prívlasti. Tam nie je len moje vzdychanie, tam je tvoje vypočutie. Lebo Boh, ktorý počúva, i vypočúva. Ale kde vôbec berie pútnik odvahu volať na Boha? Nie je to z jeho strany trúfalosť, veď to, čo robí pútnikovú situáciu takou ťaživou, je nielen vedomie o hriešnosti a porušenosti, ale aj vedomie Božej svetosti. Pútnik je na ceste do chrámu. Tam sa má postaviť pred svätého Boha. Ale ako? Ak budeš hľadiť na neprávosti Hospodine, Pane, kto obstojí? Ale vali má Boh inú možnosť, ako hľadieť? Vali môže i nehľadieť? Vali môže prehliadnúť našu vinu, zapúť si pred ňou oči, či naostajne mávnuť rukou nad našimi neprávostkami? Nie. Nič z tohto Boh nemôže. Lebo je svetlý. A pútnik to dobre vie. Preto sa v ňom rodí tá bolestná otázka, to obstojí. Odpoveď pozná. Nikto. A toto desivé poznanie je zároveň aj osobným vyznaním. Nikto. Ako dám ja. Práve to je to, čo je na hriechu strašné. Nie len čo spôsobuje hriešníkovi subjektívne obviňovanie zo strany vlastného svedomia, ale čo spôsobuje hriešníkovi objektívne odsúdenie pred Božím tribunálom. To, že stojím vinný pred vlastným svedomím, je jedna vec. Ale to, že stojím vinný pred Bohom, je celkom iná vec. To prvé prináša mučivú krízu svedomia. To druhé prináša odsúdenie svetým Bohom. To prvé je subjektívne. A nie je tá príze svedomia akákoľvek veľká, na môjom objektívnom stave nič nemení. Ale to druhé je objektívne, ktoré zásadne mení moju situáciu. Kto obstojí? Táto otázka ešte raz zaznie v písme, v poslednej knihe Biblie. Kráľ zeme, veľmoci, vojvodcovia, boháči, mocnári,
Všetci potrovci a slobodní sa ukryli do jaskyni a medzi bralá vrchov a volali vrchovom bralám: padnite na nás, ukryte nás pred tvárou sediaceho na tróne, pred hnevom baránka, lebo nadišiel veľký deň ich hnevu. A kto môže obstáť? Toto poznanie vedie ľudí k zúfalstvu. Zúfal je snahe uísť pred tým, pred ktorým nikto neobstojí. Prečo však toto poznanie nevedie k zúfalstvu nášho púdnika? Pretože on vie ešte niečo viac. Niečo, čo zachraňuje pred zúfalstvom. Ale u teba je odpustenie, aby sa ťa bál. Toto ale je jedno z najväčších, najslávnejších ale písma. Toto ale mení všetko. Nielen subjektívne prežívanie viny, keď sníma tú strašnú ťažkosť človeka a oslobodzuje ho od mučivej prízne svedomia. Toto ale mení situáciu hriešnika objektívne. Mení odsúdenie na odpustenie. To ale prichádza ako lúč svetla do tmy bez nádeje. Je to ako záchranné lano spustené do priepasti, ktorého sa človek môže chytiť. Preto, len preto má náš pútnik odvahu volať na Boha. Lebo vie, len nie je to hrozivé, kto obstojí. Ale vie i to zachraňujúce. Ale u teba je odpustenie. Tie isté neprávosti, ktoré sú predmetom Božieho súdu, sú i predmetom Božieho odpustenia. Ten istý Boh, ktorý môže odsúdiť, je zároveň jediný, ktorý môže i odpustiť. A nie len môže, ale i chce. Preto je u neho odpustenie ako jeho verný, stály spoločník, ktorý nikdy neopúšťa Boha. Ekumenický preklad to prekladá slovami: ty však máš moc odpúšťať. Hriech má strašnú moc, ale Božie odpustenie má väčšiu moc. Hriech má moc stiahnuť nás do najväčších hlbín, až do priepasti pekla, smrti a zahynutia. Aká potom musí byť moc Božieho odpustenia, ktorá nás odtiaľ vyslobodí a zachráni? Niet takých hlbín hriechu, niet takej priepasti viny, na ktoré by nedosiahla moc Božieho odpustenia. Ona stačí na každý hriech a na všetky hriechy. Spoznať Božie odpustenie znamená spoznať vás, ktorá je väčšia než život. Slova 4. verša však prinášajú skutočnú úľavu len tomu, kto prežil skutočnú hrôzu svojej situácie pred Bohom. Len tento stál pred otázkou, kto obstojí, môže mať záchranu a potešenie toho, ktorý odpustí. Lebo Božiemu odpusteniu nevedú skrátky. Chcieť obísť to bolestivé poznanie, nikto neobstojí, teda ani ja. To znamená nebyť pripravený na to zachraňujúce a vyslobodujúce ale. Ale u teba je odpustenie. Kto nebol konfrontovaný s Božou svetosťou, ten nepochopí, že Božie odpustenie sa nič. To, čím sa Božie odpustenie pre mňa stane, či zázrakom, na ktorý nikdy nemám nárok, alebo samozrejmosťou, na ktorú si automaticky robí nárok, prezvaní to, čo vo mne odpustenie vyvolá. Aby sa ťa bál. To znamená, aby ti v bázni slúži. Toto odpustenie, také veľké, také slávne, také nezaslúžené, nesmie viesť k tomu, že si začnú zľahčovať, ale k tomu, že si začnú viac váži Boha. Nebojí sa prísť k Bohu, bojí sa odísť od Boha. Nebojí sa priblížiť Bohu, bojí sa vzdialiť od Neho. Nebojí sa utiekať k Bohu, bojí sa utiekať od Boha. Opáň sa teba. Volanie pútnika sa v ďalšej časti žalmu mení na čakanie pútnika. Spomína sa žalm 4. Ako volanie bolo volaním na Boha, tak i čakanie je čakaním na Boha. A tak volanie z dola čaká na odpoveď z hora. Volanie z hodín čaká na odpoveď z výšin. Ak volanie prezráca pútnikovú bezmocnosť, čakanie prezráca pútnikovú bezmocnosť. Veď len ten čaká, kto má na čo čaká. A pútnik má. On už vie, že ten istý Boh, ktorý môže osúdiť, je zároveň jediný, ktorý môže i odpustiť. A preto jediná cesta záchrany nie je utiecť pred tým, pred ktorým nemôžem povstáť, ale utiecť sa k tomu, ktorý jediný môže odpustiť. Pred Bohom ma môže zachrániť jediný Boh sám. Pred jeho osud ma môže zachrániť jediný jeho odpust. Nie v bezpečí, pred ním jediný Boh. A to je ten paradox. Boh, ktorý je najväčšou hrozbou pre človeka, je zároveň jedinou nádejou človeka. Lebo u neho, u nikoho iného, len u neho je odpustenie. Odpustenie ako stála súčasť Božej výpady. Odpustenie ako Boží spoločník, ktorý Boha sprevádza na každom jeho kroku. A toto je tak čo. Ale ľahšie sa volá po pomoc, ako čaká na pomoc. Je ľahšie volať na Boha, ako čakať na Boha. Viere však nepatrí len volanie na Boha, ale i čakanie na Boha. Čakanie nie je rezignácia, je opakom rezignácie. Veď rezignácia znamená, tu už nie je na čo čakať. Ale čakanie sa rodí z istoty, že hlas volania našiel svojho adresáta. Ako je pútnikovo čakanie? Vítosné. Čaká na Hospodina, moja duša čaká na Pána. Pútnik čaká celou svojou bytosťou, každou bunkou svojho tela. Je nádejné, čakám nádej na jeho slovo. Čaká len ten, kto má na čo čakať. Na čo čaká pútnik? Na jeho slovo. Veď všetko, čo vieme o Bohu, vieme len z jeho slova. Čakať na Boha znamená čakať na jeho slovo. Na slovo, v ktorom Boh zjavil sám seba. Na slovo, v ktorom zaslúbil svoje odpustky. Čakať na jeho slovo znamená čakať, že Boh splní, čo slúbil, že urobí, čo povedal. Slúbil odpustenie? Slúbil. Splní svoj slúb? Splní. Povedal, že daruje odpustenie kajúcemu, povedal. Daruje svoje odpustenie kajúcemu, daruje. V čakaní sa môžem oprieť o jeho slovo, o jeho slovo, ktorý platí prečasnosť i prevečnosť. Na nič iné sa neoplatí čakať tak, ako na to, keď z Božích úst zaznie nado mnou to slávne, milostivé, vyslobodujúce, zvrchované, syn, dcéra, odpustenie z ľudí tvoje hriech. Pútnikovi toto slovo zaznie v chráme s pustí. Nám toto slovo znie vo zvestí Evangelia z pustí. A pútnikovo čakanie je nielen bytosné a nádejné, ale túžobné. Kto tak túžobne čaká príchod nového dňa po práve nočným stehovstvom? Nikto. Ale náš pútnik hovorí, ja áno, bajte viac ako oni. Niečo očakaný rána v jednom dňa. Predtým som sa stal kazateľom, 3 roky som pracoval ako nočný stráž. Niektoré nočné služby prebehli pomerne rýchlo. Tajme chvíľky sa mi podarilo zaspať. Iné sa priam neznesiteľne vlietli. A ja som nemohol urobiť nič preto, aby som skrátil noc a urýchlil príchod dňa. Ale vtedy som vedel jedno, že po každej noci raz príde ráno. A že ešte nebol takej noci, po ktorej by ráno neprišla. A toto by je náš publik. Kto čaká na Boha, ten sa istotne dočká. Kto čaká na jeho slovo, ono určite príde. Kto čaká na jeho odpustenie, tomu ho Boh istotne udelí. A ako príchod rána zaženie noc a brieždenie nového dňa zaženie tmu, tak sa rozvidní aj v pútnikovej duši. I Božie odpustenie začne písať novú kapitolu jeho života. Čakanie na Boha, u ktorého je odpustenie, ktorý plní svoj sľub a vyslobodzuje mocou svojho slova, nikdy nie je márne čakanie. A v tej tretej časti žalmu volanie na Boha a čakanie na Boha nakoniec vedie k svedectvu Bohu. Hovorenie s Bohom vedie k hovoreniu o Bohu. A to je zároveň na otázku, odpoveď na otázku, kto môže byť svet. V žalme 8-krát zaznieva Božie meno, z toho 4-krát v druhej osobe ty a 4-krát v tretej osobe on. Hovoriť o Bohu v tretej osobe môže len ten, kto najprv hovorí s Bohom ako v druhej osobe. Len keď je Boh pre mňa subjektom, tým, ktorého oslovujem ty, môže byť Boh pre mňa i objektom, o ktorom vydávam svedectvo aj druhým. A čo je obsahom pútnikovho svedectva? Nesvedčí o sebe, ale o Bohu. Nehovorí o svojej biede, ale o Božej spásy. Hospodin, jeho vykúpenie. To tvorí obsah jeho svedectva. Vykúpenie. Čo v tom slove počuje? To, čo každý Izraelita počul v hebrejskom slove pre vykúpenie. Vykúpenie. Vykúpenie je o zaplatení výkupného. Tak, ako nie je odpustenia bez vykúpenia, tak nie je vykúpenia bez výkupného. Len výkupné vedie vykúpenie, ale vykúpenie umožňuje odpustenie. Toto Boh pripomína svojmu ľudu celé stáročia. To bol zmysel obetného systému Izraela, Božieho ľudu starej zmluvy. Nie odpustenia bez vymiatia krvi, bez zaplatenia výkupného, ktorým je krv. Krv, ktorá zvestuje, čo robí hriech. Hriech zapomína, usmrcuje. Lebo trestom za hriech je smrť. A ak nemá tiecť krv človeka, musí tiecť krv zvieratia ako náhradu za človeka. A žiaden sviatok tak nepripomínal túto skutočnosť ako najväčší sviatok v roku, deň zmierenia, deň vykúpenia. Toto všetko náš pútnik vie. Vie o Bohu, u ktorého je odpustenie, vie o Bohu, u ktorého je i vykúpenie. Ale ešte nevie o Bohu, ktorý v jednej osobe je vykúpiteľom i výkupným. Boh, ktorý vykupuje, i Boh, ktorý sa sám stáva výkupným. Nevie o Bohu, ktorý to výkupné zaplatí sám osobne vo svojom synovi, ktorý o sebe povedal, Syn človeka prišiel, aby dal svoj život ako výkupné za mňa. Áno, Boh, u ktorého je vykúpenie, neváha zaplatiť akékoľvek výkupné. Ale že bude až tak veľké,
tak pútnik netuší.
Náš pútnik vie o Bohu, ktorý počuje volanie z najväčších hlbín a priepastí hriechu. Ale ešte nevie o Bohu, ktorý do týchto hlbín a priepastí má ešte hlbšie sám zostúpi. Kto zostúpi až do pekla. Ako to vyznávame v hrej, aby pokúsil peklo za nás a miesto nás. A z tejto priepasti hriechu, smrti a zatratenia sa ozve iné volanie. Nie pútnikovo počuj môj hlas, ale volanie trpiaceho baránka, Bože môj, volám v hodne, neodpovedáš, volám v noci, neviem sa utíšiť. Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od mojho chvíľu. Žalm 29. Náš pútnik ešte nevie, že cena za vypočutie jeho volania, volania vinného, je nevypočutie volania toho jediného nevinného, ktorý na kríži volá Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil. Áno, odpustenie, ktoré nás nestálo nič, Boha stálo všetko. Ale jednu vec o Božom vykúpení vie pútnik s istotou, že je to hojné, plné, dostatočné vykúpenie. To je odpoveď na otázku, ktorá môže niekoho trápiť. Výkupné bolo zaplatené. Ale bude stačiť na môj hriech, na tvoj hriech, na všetky moje neprávosti, na všetky tvoje neprávosti. Naozaj bolo zaplatené za všetky moje i tvoje viny. Veršku 8 odpovedá, on vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávosti. Keď zo všetkých, tak zo všetkých. Lebo zaplatí za všetky a to bez výnimky. Toto výkupné pokrýva každý hriech a stačí na všetky neprávosti. Lebo Boh vykupuje nielen z niektorých, ale zo všetkých neprávostí. A predsa tu ešte niečo chýba. Vysvetlenie pre Božie odpustenie i pre Božie vykúpenie. Kde to vysvetlenie hľadať? Nie na našej strane, ale na Božej. Nie v nás, to na kým sme my, ale len v Bohu, to na kým je On. Pre odpoveď, prečo je u Boha odpustenie i vykúpenie, sa musíme vrátiť k 7. veršu. A tu sa dozvedáme, že Božej výbav v úvodzovkách patrí ešte niečo ďalšie. Milosť. Hebrejský chest. Verná, zmluvná, stála, nikdy nezlyhávajúca milostivá láska. Milosť znamená, že Boh nám nedáva, čo si zaslúžime. Nezaúcha to s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich prejmí. A milosť nám dáva to, čo si nezaslúžime. A to je ďaleko východ od západu, tak vzdialený od nás našim nás. Ako sa zľutúva otec nad svojimi deťmi, tak sa to zľutúva nad nás. Čím končí teda pútnikovo svedectvo? Začína pozbudením výzvou Izrael čakaj na Hospodina. A končí zasľúbením, on vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. A my, ľudia novej zmluvy, môžeme dodať, už sa stalo, už vykúpil. Výkupné už bolo zaplatené. Vtedy, keď na kríži zaznelo, dokonané. Pútnik hovorí, Izrael, čakaj na Boha. Ale my, ľudia novej zmluvy, hovoríme, už netreba čakať. My sme sa už dočkali. To, na čo sa Izrael pozeral dopredu v nádeji, na to sa my už pozeráme dozadu s istotou. Už netreba čakať. Už môžeme prísť Bohu, ktorého je odpustenie i vykúpenie. A to všetko pre jeho milosť. A tak k Filipovmu svedectvu môžeme pripojiť i vlastné svedectvo. Moja skúsenosť sa môže stať tvojou skúsenosťou. Čo platí o mne, môže platiť i o tebe. A pre mňa mal Boh odpustenie, mal i pre teba. A mňa Boh vykúpil zo všetkých mojich neprávostí, má i pre teba vykúpil zo všetkých tvojich neprávostí. Skúsenosť jednotlivca sa tak môže stať skúsenosťou mnohých. Že tam, na dne našej stratenosti, nás nečaká Boh so svojím odsúdením, ale Boh so svojím odpustením. A vtedy pochopíme, že právo je táto pieseň určená tým, ktorí sú na ceste hore. Lebo skutočná cesta hore vždy začína z dola. A niekedy nie len z dola, ale i z dna. Z hlby. Tam začína, ale tam nekončí. Končí hore, v príbytkoch živého Boha. Nebeskom Jeruzaleme. Končí tam, kde raz celú večnosť bude znieť pieseň vykúpených pútnikov, pieseň Izraela, toho nového Izraela. Pieseň na oslavu svojho vykúpiteľa. Jeho jazy na jeho dlaniach a na jeho boku budú celú večnosť pripomínať pútnikom výšku výkupného. Že nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom sa boli vykúpení, ale drahou krvou Krista Božieho dará. Amen.